Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijonda aholi gaz yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqdi.
Xotinlar namoyish qilyapti. Gaz kerak, svet kerak.
Britaniyalik advokat qamoqdagi o'zbek diplomati himoyasiga chiqdi. Jahongir Otajonov shariatga zid bo'lgani uchun qo'shiq aytishni to'xtatganini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda aholi gaz yo'qligidan norozi bo'lib ko'chaga chiqdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Andijonda gazsiz qolgan aholi o'z noroziligini bildirib shaharning O'zbekiston ko'chasi va Bobur shoh ko'chasi kesishmasidagi yo'lning qatnov qismini to'sishga urinayotgani aks etgan videolar tarqaldi.
Xotinlar namoyish qilyapti. Gaz kerak, svet kerak.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda asosan ayollardan iborat o'nlab odam transport vositalari harakatini to'xtatishga urinayotgani ko'rinadi.
O'zbekistonda gaz yo'q.
Andijon shahar hokimligi hodisa yuzasidan izoh bermadi. 10-dekabrga o'tar kechasi gazsiz qolgan Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidagi Do'stlik va Qorako'z mahallalari aholisi ham O'zbekistonni Turkmaniston va Iron bilan bog'lovchi M37 xalqaro magistral yo'lini to'sib qo'ygandi. Bundan oldin Buxoro tumanida ham tabiiy gaz va elektr taqchilligidan norozi aholi yo'lni to'sib qo'ygani haqida xabar qilingandi. Buxoro viloyati hokimligi rasmiylari har ikki tumandagi aksar xonadonlarda tabiiy gaz bosimi tushib ketgani va bu aholi noroziligiga sabab bo'lganini ozodlikka tasdiqlashdi. Hokimlikning ismi ochiqlanmasligini so'ragan rasmiysi 10-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda Qorako'l va Buxoro tumanlarida gaz ta'minoti bilan bog'liq yuzaga kelgan muammo qisman bartaraf etilganini aytdi. Hudud gaz Buxoro MCJ bayonotida ham Buxoro va Qorako'l tumanida gaz bosimi so'nggi kunlarda 3 baravarga tushib ketganligi, 10-dekabr kuniga kelib hududda gaz ta'minoti tiklangani aytiladi. Qorako'l tumanidagi Do'stlik va Qorako'z mahallalarida yashovchi ba'zi aholi vakillari norozilik ortidan gaz ta'minoti tiklanganini aytishdi. Ayni paytda ayrim xonadon egalari gaz bosimi hamon pastligidan nolimoqda. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda energetik bo'hron ko'lami katta ekani, kim janjal ko'tarsa yoki yo'l to'ssa, muammoni hal qilish masalaning yechimi emasligini aytadi. O'zbekistonda har yili qish mavsumida gaz va elektr ta'minotidagi uzilishlardan norozi aholining chiqishlari kuzatiladi. O'tgan yili gaz va elektr ta'minotidagi muntazam uzilishlar ortidan Andijon, Farg'ona, Sirdaryo va Qoraqalpog'istonda aholi norozilik bildirib, yo'llarni to'sib qo'ygandi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Britaniyalik advokat Jeffri Robertson qamoqdagi o'zbek diplomati himoyasiga chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buyuk Britaniyaning qirollik advokati Jeffri Robertson Toshkent hukumatini davlatga xiyonat qilishda ayblanib, O'zbekistonda qamoq jazosini o'tayotgan nafaqadagi sobiq diplomat Qodir Yusupovni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. 11 dekabr kuni onlayn o'tkazilgan anjumanda janob Robertson pandemiya paytida keksayganligi va sog'lig'i zaifligiga qaramasdan qamoqda ushlab turilayotgan sobiq diplomat taqdiri yuzasidan BMTning o'zboshimchalik bilan hibsga olish bo'yicha ishchi guruhiga ariza topshirishligini ham aytdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidan 10 yil avval iste'fo iste'foga chiqqan Qodirjon Yusupov 2018 yil dekabrda qamoq qolingan va 5,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Yusupovning oilasiga ko'ra, u ruhiy xastalikdan jabr ko'rib keladi. 68 yoshli diplomatning Britaniyada yashovchi o'g'li Bobur Yusupov otasining davlat xavfsizlik xizmati hibsxonasida qiynoqqa solinganini ham aytgan. Bobur Yusupov 12 dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda: "Men otamning aybsizligiga ishonaman. U o'zbek diplomati o'laroq vataniga, O'zbekiston manfaatlariga sodiq xizmat qildi. Biz uning ozod etilishi uchun barcha qonuniy mexanizmlarni ishga solamiz", dedi. Jeffrey Robertsonning aytishicha, O'zbekiston hukumati mahbusga advokati bilan uchrashga monelik qilib xalqaro konvensiyalarni buzib kelmoqda. Belgiyadagi inson huquqlari uchun xalqaro sheriklik tashkiloti shu yil aprel oyida Qodirjon Yusupov Navoiy shahridagi koloniyada jazo kamerasiga joylashtirilganligi, keksa yoshda bo'lishiga qaramay og'ir ishlarga majburlangani haqida bong urgandi. Tashkilotga ko'ra, Yusupov 14 kun davomida g'ayri-insoniy sharoitda 1,5-2 metrli kamerada saqlangan. Robertson va boshqa inson huquq himoyachilari O'zbekiston hukumatini pandemiya paytida keksayganligi va sog'lig'i zaifligi sababli Qodirjon Yusupovni gumanitar asosda ozod qilishga chaqirmoqda.
O'zbekiston madaniyat.
Jahongir Otajonov shariatga zid bo'lgani uchun qo'shiq aytishni to'xtatganligini e'lon qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Taniqli xonanda tarmoqlarda muxlis va heyterlarga ega 42 yashar Jahongir Otajonov joriy yilning 10 dekabr kuni Instagramdagi sahifasi orqali shariat nomaqbul qilgani bois qo'shiqchilik faoliyatiga nuqta qo'yganini e'lon qildi. Sotsial fanlar doktori Xurshid Habibning fikricha, qo'shiqchi ijtimoiy tarmoqning o'ta dindor segmenti bosimi ostida ushbu qarorga kelgan bo'lishi mumkin. Otajonov o'z musiqiy faoliyati uchun litsenziya olgan O'zbek konsert davlat idorasi vakili qo'shiqchining diniy e'tiqodi bilan bog'liq qarori hurmat qilinishini ta'kidladi. Xonanda va muzikant Dilnur Komilov esa Otajonovning "Men endi haloliga kirdim" deya video chiqargani o'zbek musiqa san'atida faol bo'lgan ustozlarga balomat kabi yangraganidan dili og'riganini aytdi. Qo'shiqchi Jahongir Otajonov 10 dekabr kuni Instagram sahifasida endi boshqa qo'shiq aytmasligini derazadan Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasasi ko'rinib turgan avtomashina ichidan turib 2 daqiqalik video orqali sokin va bosiq ovozda bildirdi. "Men musiqachilik kasbidan Alloh uchun shariatimizga to'g'ri kelmagani uchun voz kechdim, voz kechishga jur'at qildim. Sahna ishlarimdan norozi bo'lgan do'stlarimiz va yurtdoshlarimizga ham sog'lik salomatlik tilayman. Bugundan boshlab menga musiqachilik kasbi bo'yicha murojaat qilmanglar", dedi Jahongir Otajonov. Bu video e'lon qilinishi ortidan Otajonovga oid tarmoq sahifalaridagi qo'shiqlar o'chirilib, musiqaning harom ekaniga oid yozuv joylandi. Qo'shiqchilik bayonotni tarmoqda turlicha qarshilandi. Taniqli kinotasvirchi Umid Ahmedova bu kechda ertaga konservatoriya va teatrlar ham yo'q qilinadi deya xavotir bildirdi. Sotsial fanlar doktori Xurshid Habibga ko'ra, Otajonov ijtimoiy tarmoqning o'ta dindor segmenti bosimi ostida shu qarorga kelgan bo'lishi mumkin. San'atdan kelish sabab menimcha ikkita: ijodiy inqiroz va tarmoq bosimi. Lekin ko'p san'atkorlar ijtimoiy tarmoq psixologiyasini tushunmayapti. Uning bosimi ostida qolib ketyapti. Ijodkor odam ijtimoiy tarmoqdan uzoqroq yurish kerak degan teoriyalar bor. Buni vrachlar, psixologlar ham aytyapti. Reislamizatsiya jarayonining yon ta'sirlari va natijalari bular, dedi Xurshid Habib. Uning fikricha, davlatning bu borada aniq pozitsiyasi yo'qligi ham muammoli. San'atkorlar davlatni o'ziga tayanch sifatida ko'rmaydi. Chunki bizda ijodkorni qarantiga oladigan jiddiy sekulyar qatlam yo'q, deydi suhbatdosh. Xurshid Habib nazarida jamiyatning san'atkorga past nazar bilan qarashi ularning ruhiy majruhligiga sabab bo'lmoqda. Bir psixologik nuqta bor, shunga alohida e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman. Bizda artistning daromadi to'ydan. To'yga it ham, bit ham keladi. Bittasi yopishadi, bittasi o'padi, bittasi tepadi, bittasi so'kadi. Ijodkor haqiqiy muxlisning madaniy ahvoli bilan yuzma-yuz bo'ladi. Bizning jamiyat artistni sevadi, lekin unga hurmat ko'rsatmaydi. Hojiboy bizning qishloqqa kelganda rosa kayfiyat tushganini sezgandim. Shayxlar, taqvodorlar qatlamida esa buning aksi. Xalq tavoze ko'rsatadi, yaqiniga borishga jur'at qila olmaydi. Xoh kattalar, xoh faqirlar davrasi bo'lsin, shayx hurmatda. Psixologik nuqtai nazardan artistlik va xalq bilan muloqot qachondir mening ham jonimga tekkan bo'lardi. Men ham shayxlikni, taqvodorlikni tanlagan bo'lardim. Jahongirning san'atdan ketishi shaxsiy masala, lekin jamiyatdagi aktual psixologik muhit bilan bog'liq, dedi Xurshid Habib. Jahongir Otajonov o'zbek qo'shiqli san'atida pand-nasihat, ma'naviyatchilik, onajonlik rozi qilish yilida qo'shiq kuylamagan men bilgan yagona xonanda deya ta'kidlanib suhbatdosh o'z so'ziga qo'shimcha qilib Jahongir Otajonovning musiqa harom ekani haqidagi bayonoti qo'shiqchilar orasida e'tirozlarga sabab bo'ldi. Xonanda va muzikant Dilnur Komilov Ozodlik bilan suhbatda Otajonovning men endi halol yo'lga kirdim deya video chiqargani o'zbek musiqa san'atida faol bo'lgan ustozlarga ma'lumot kabi yangraganidan dili og'riganini aytdi. Shariatga ko'ra degan asosda butun bir musiqiy tamaddun ustiga chiziq tortish eng kamida insofsizlik. Qolaversa, O'zbekiston sekulyar, ya'ni dunyoviy davlat. Otajonov o'z chiqishi bilan qo'shiq aytayotganlar gunohkor deyishi bugungi sahnada ijod qilayotgan ustoz san'atkorlarga ma'lumotdir deydi qo'shiqchi. Ayni paytda Jahongir Otajonov diniy ko'zqarashi tufayli san'atdan voz kechishni e'lon qilayotgan birinchi o'zbek qo'shiqchisi emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suriyadagi vatandoshlarning qaytarilishiga salbiy munosabat xavfli simptom deb ataldi. Aksil korrupsiya idorasi o'zbek mansabdorlarning xorijdagi mol-mulkini nazoratga olmoqchi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Bokuda o'qigan she'r Iron e'tiroziga sabab bo'ldi. Xalqaro jinoyat sudi Ukraina sharqida urush jinoyatlari sodir etilganini xabar qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Aksil korrupsiya idorasi o'zbek mansabdorlarning xorijdagi mol-mulkini nazoratga olmoqchi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva chaqaloq furushlikda ayblanayotgan shaxslarga yengil jazo tayinlanayotganiga norozilik bildirdi. Suriyadagi vatandoshlarning qaytarilishiga salbiy munosabat xavfli simptom deb ataldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva chaqaloq furushlikda ayblanayotgan shaxslarga yengil jazo tayinlanganiga norozilik bildirdi. Bu haqda Daryo.uz nashri xabar qildi. Chaqaloq savdosi bilan bog'liq jinoyat aybdorlarining ko'pchiligiga qamoq jazosi o'rniga yengil jazolar qo'llanilyapti. Bizni xalqaro tashkilotlar mana shu borada juda ko'p tanqid qilmoqda. Ular qonunlarda belgilangan bo'lsa ham, sizlar jinoiy javobgarlikka tortmaysizlar, deyishyapti. Jazoni yengil berilishi xalqaro reytinglarda ham o'rnimizni tushirib yubormoqda. Men reyting uchun ishlanglar demayapman, lekin jinoyatchi qilmishiga yarasha jazosini olishi kerak-da. Bola sotyapti-yu. Lekin yengilgina jazo olsa yoki ogohlantirish orqali ma'lum miqdorda jarima to'lab qo'ya qolsa, bu nima degani? Ertaga bu ishni yana qilaveradi, deydi Tanzila Norboyeva. Senat raisi chaqaloq savdosiga aloqador shaxslarga nisbatan jazoni kuchaytirish lozimligini aytgan va bu borada Oliy sud hamda Ichki ishlar vazirligiga topshiriq bergan. O'zbekistonda oxirgi 2 yilda chaqaloq savdosi bo'yicha 49 nafar ota-ona va 38 nafar vositachi ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Farzandini sotgan ota-onalarning 38.8%iga, vositachilarning esa bor yo'g'i 5.2%iga qamoq jazosi qo'llangan xolos. Qolganlarga esa sinov muddati, axloq tuzatish ishlariga jalb etish kabi nisbatan yengil choralar belgilangan. Davlat amaldorlarining xorijda mol-mulk sotib olishini tartibga solish lozim deb bayonot berdi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burxonov. Bu haqda Kun.uz nashri xabar qildi. Noqonuniy boylik orttirish yoki mansabdor shaxslarning chet ellarda mol-mulklarini xarid qilishi masalalari tartibga solinmagan. Bugungi kunda davlat xizmatchisi bo'lgan xohlagan mansabdor shaxs chet elda bank hisob raqamini ochishi va istalgan mol-mulkni sotib olish mumkin. Bularni ham tartibga solish vaqti keldi, deydi Burxonov jurnalistlarga bergan intervyusida. Telegramdagi platforma o'z kanali mazkur xabarga munosabat bildirar ekan, davlat amaldorlari va ularning yaqinlari fuqaroligini ham tekshirish lozimligini qayd etgan. Shayxon Tohir tuman prokuraturasi Toshkent shahar hokimligiga nisbatan sudda da'vo ochdi, deya xabar qiladi Xabar.uz nashri. Gap shundaki, fuqaro Sergey Nagayning Shayxon Tohir tumani Alisher Navoiy ko'chasidagi savdo rastasida joylashgan do'koni bir necha yil avval buzib tashlangan bo'lsa-da, sariq chaqa ham tovon to'lanmagan. Qayd etilishicha, oradan yillar o'tib, nihoyat fuqaroning murojaatiga jiddiy ravishda quloq tutildi. Prokuratura uning manfaatlarini ko'zlab fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlari ora sudiga da'vo kiritdi. Toshkent shahar hokimligidan mulkdor foydasiga 1 milliard 200 million so'm zarar undirish so'ralmoqda. Sud majlisi 18-dekabr kuni boshlanishi kutilmoqda. 8-dekabr kuni Mehr o'z tadbiri doirasida Suriyaning jangovar harakatlar kechayotgan hududlardan 98 nafar o'zbekistonlik, jumladan 28 nafar ayol va 73 nafar bola vatanga qaytarildi. Fransiyada istiqomat qiluvchi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekistonda Mehr 3 aksiyasiga salbiy munosabat hayratlanarli darajada ko'p ekaniga e'tibor qaratdi va bu holatni xavfli simptom deb atadi. Odatda boshqalarga achinishni bilmaydigan, vaziyatni to'g'ri qabul qilishni inkor etadigan qatlam keng bo'lsa, buning ijtimoiy va siyosiy oqibatlari yaxshi bo'lmaydi, deb yozadi Rabbimov. Siyosatshunosga ko'ra, O'zbekistonning Suriya va Iroqdagi, umuman xorijdagi vatandoshlarning qaytishiga ruxsat berishi, qaytarishi bu fundamental o'zgarishdir. Sudyalar Oliy kengashi raisi Xolmumin Yodgorov adolat peshvolarining pora olishi masalasiga munosabat bildirdi. Qalampir o'z nashriga ko'ra, kengash rahbari sudyalarning maoshi muntazam oshirilayotgani, biroq tizim vakilining korrupsiyaga qo'l urishi faqat ish haqining kamligiga bog'liq, deya bildirgan. Kengash raisi sudya lavozimiga nomzodlar psixologik testdan o'tkazilishi, ichkilikka va korrupsiyaga moyilligi aniqlanishi haqida ham gapirgan.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Bokuda o'qigan she'r Iron e'tiroziga sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 11-dekabr kuni Iron Tashqi ishlar vazirligi Tehrondagi Turkiya elchisini chaqirtirib, prezident Recep Tayyip Erdo'g'on Ozarbayjonga tashrifi chog'ida aytgan so'zlar yuzasidan norozilik izhor qildi. Vazirlik matbuot kotibi Said Xatibzodaning aytishicha, Erdo'g'on Ozarbayjon poytaxti Bokuda nojo'ya so'zlarni aytgani uchun Turkiya elchisi Derya Ars chaqirtirdi. Turkiya elchisiga hududiy da'volar, urushga undash va ekspansiyachi imperiyalar davri tugagani to'g'risida tushuntirildi, deb ma'lum qildi vazirlik o'z saytida. Saytda e'lon qilingan bayonnomada Eron o'z hududiy yaxlitligiga hech kim aralashishiga yo'l qo'ymaydi, deyiladi. Erdo'g'on 10-dekabr kuni Armaniston bilan harbiy mojaroda Ozarbayjon Tog'li Qorabog' hududining bir qismi va unga tutash tumanlar ustidan nazoratni qayta tiklaganini nishonlash uchun Bokuda o'tkazilgan paradda qatnashdi. U yerda Erdo'g'on nutq so'zlab, Eronlik Ozarbayjon shoir 19-chi asrda Ozarbayjon hududi Rossiya va Eron o'rtasida bo'lingani haqida yozgan she'rdan parcha o'qidi. Turkiya Ozarbayjonning yaqin hamkori bo'lib, joriy yilda Armaniston bilan sodir bo'lgan urushda Bokuga yaqindan ko'maklashdi. Eronning 3 shimoliy g'arbiy viloyatida asosan etnik ozarbayjonlar yashaydi. Tehron mintaqadagi separatizm kayfiyatidan xavotirda. Ozarbayjonlar turk tiliga juda o'xshash tilda so'zlashadilar, ammo ularning aksariyati Eronning asosiy xalqi singari shia musulmonlardir. Iron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif Twitter'da Erdo'g'on Bokuda g'araz niyat bilan o'qigan she'r aslida Irondan hududlar kuch bilan ajratib olingani haqida ekanidan xabardor emas, deb yozdi. Ironning ISNA davlat axborot agentligi e'lon qilgan maqolada esa Erdo'g'on o'qigan she'r panturkizmning separatist belgilaridan biri ekani e'tirof etildi. Bu orada Anadolu axborot agentligi Turkiya tashqi ishlar vazirligi ham Eronning Anqaradagi elchisini chaqirib, Tehronning Erdo'g'on haqidagi da'volariga e'tiroz bildirganini xabar qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xalqaro jinoyat sudining bosh prokurori Fatu Bensuda 6 yilga cho'zilgan dastlabki tergov Ukrainada harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etilganini ko'rsatgani, bu holat Gaagada joylashgan sudyalar tomonidan to'liq tergov o'tkazilishini talab qilishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Bensuda 11 dekabr kuni e'lon qilgan bayonotda ayni damda harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlarga teng keladigan turli xatti-harakatlar sodir etilgan deb hisoblash uchun yetarli asos bor deyiladi. 2014-yilning mart oyida Rossiya Qrim yarim orolini Ukrainadan anneksiya qilib oldi. Moskvaning bu harakatidan oldin Rossiya bilan yaqindan aloqa qilish tarafdori bo'lgan prezident Viktor Yanukovich Yevromaydon namoyishlari natijasida hokimiyatdan ag'darilgan edi. Rossiya shuningdek Sharqiy Ukrainada Rossiya paras ayirmachilarini dastlaklab keladi. 2014-yildan beri Ukraina sharqidagi harbiy to'qnashuvlar 13 mingdan ortiq odamning hayotiga zomin bo'ldi. Bensuda gumonlanuvchilarning ismini yoki taxmin qilinayotgan jinoyatlar tafsilotlarini ochiqlamadi. Prokurorning so'zlariga ko'ra, dastlabki tergovda 3 jinoyat guruhi aniqlangan. Bensuda bu 3 guruh harbiy harakatlar davomida sodir etilgan jinoyatlar, hibsga olish paytida sodir etilgan jinoyatlar hamda Qrimda sodir etilgan jinoyatlar ekanini aytdi. Bundan tashqari idoramiz mojaroda qatnashgan turli tomonlar sodir etgan ushbu jinoyatlar miqdori va sifat jihatdan idoramiz tomonidan tergov o'tkazilishi uchun yetarlicha og'ir ekanini aniqladi, dedi Bensuda. Ukraina xalqaro jinoyat sudi a'zosi bo'lmasa-da 2014-yilda Jahon sudi tomonidan Yevromaydon namoyishchilarga qarshi ta'ziqlar tergov qilinishiga rozi bo'ldi va keyinroq sud Qrim va Sharqiy Ukrainadagi mojarolarni ham tergov qilishi uchun uning vakolatlarini kengaytirdi. Rossiya xalqaro jinoyat sudiga a'zo emas va uning qarorlarini tan olmaydi. Xalqaro jinoyat sudi a'zo davlatlarning ichki sudlari ko'rib chiqmagan yoki ko'rib chiqishga qodir bo'lmagan ishlarni tergov qiladi. Bensudaning aytishicha, keyingi qadam o'laroq xalqaro jinoyat sudi sudyalaridan to'laqonli tergov boshlash so'ralishi kerak. Prokuror bu holat qachon amalga oshishi mumkinligini ochiqlamadi, ammo ayni damda sudning imkoniyatlari va resurslari cheklanganini ta'kidladi. Ukraina Bensudaning ushbu bildiruvini mamnuniyat bilan qabul qildi va uni tarixiy qaror deb atadi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmytro Kuleba Twitterda xalqaro odil sudlovga tezda erishib bo'lmaydi, ammo bu muqarrarligi shubhasiz. Bir kun kelib rossiyalik jinoyatchilar sud oldida javob berishadi, deb yozdi. Rossiya xalqaro jinoyat sudi bildiruvini hali izohlagani yo'q. Moskva Sharqiy Ukrainadagi mojaroga aloqadorligini rad etib keladi. Xalqaro jinoyat sudi dunyodagi eng mudhish jinoyatlarni tergov qilish uchun 2002-yilda tashkil etilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Poytaxt Kobulga raketalar otildi. Bir nafar halok bo'ldi, boshqa 2 kishi yaralandi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Panshanba kuni ertalab odamlar uylaridan chiqib ish joylariga jo'nab ketayotganlarida poytaxt Kobulning shimoliy qismidan otilgan 10 raketa Kobul qo'nalg'asi yaqin hududlari va shaharning boshqa mintaqalariga tushib portladi. Kobul shahri politsiya boshqarmasi mulozimlari otilgan raketalardan 3 Kobul qo'nalg'asi yaqiniga, 6 shaharning 9 nohiyasi va boshqa biri esa Xojaravosh mahallasiga tushib portlaganini aytadilar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Toriq Oryanning ma'lum qilishicha, raketalar hujumida kamida 1 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, boshqa 2 kishi tan jarohati olgan. O'z ismi fosh etilishini istamagan bir manba, otilgan raketalardan biri Kobul qo'nalg'asiga tushib portlagani natijasida xususiy havo yo'llari shirkati uchoqlaridan biriga zarar yetganini ma'lum qildi. Voqeadan sal o'tmay raketalar otilishi hollari yozib olingan videolar ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlandi. Mazkur videolar mahalliy aholi tomonidan yozib olingan. Ushbu videolarda raketalar otilgan joyda aholining bir necha mashinasi yonib yotgani ko'zga tashlanadi. Haligacha hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Kobulda hayot kechiradigan o'zbeklar so'nggi chog'larda poytaxt xavfsizligi yomonlashganidan tashvishda ekanliklarini aytadilar. Zabihullo, mamlakat xavfsizlik qurganlarini poytaxt xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlashda zaif amal qilayotganlikka aybladi.
Keyingi vaqtlarda poytaxt xavfsizligi kutilmagan darajada yomonlashgan. Roket otiladi, boshqa bir kun xudkush hujum yuz beradi. Taqriban har kun bir necha odam turuvchilar va jinoyatchilar tarafidan qatl etiladi. Juma kuni politexnik bo'lim yurtini bitirgan o'zbek yoshlarimizdan biri Shafiqullo qo'lidagi mobil telefoni uchun jinoyatchilar tarafidan otib o'ldirildi. Bunday voqealar har kuni yuz beradi.
Bundan 3 hafta oldin ham poytaxt Kobulga raketalar hujumi amalga oshirilgan edi. Mazkur hujumda kamida 8 kishi halok bo'lgan edilar. 30 dan oshiroq aholi tan jarohati olgan edi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Suriyadan qaytarilgan ayollar va bolalar. Tarmoqlar ikkiga bo'lindi. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Afg'onistondagi ayol jurnalistlar terrorchilar hujumidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytarilgan ayollar va bolalar. Tarmoqlar ikkiga bo'lindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Mehr 3 operatsiyasi doirasida Suriyadan yana 98 kishining qaytarilishi ortidan tarmoqlarda qizg'in bahs ko'tarildi. Ozodlikning bu boradagi xabarlariga izoh qoldirgan mushtariylarning bir qismi prezident Mirziyoyevni olqishlayotgan bo'lsa, boshqa bir guruh ularning va mamlakatning kelajagidan xavotirda. Diniy terrorizm va ekstremizmning qonli oqibatiga guvoh bo'lgan ayollar va bolalarga ziddiyatli munosabat ozodlik gaplashgan ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, hoziroq hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjudligidan darakdir. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston hukumatining mavjud tahdid va ehtimoliy oqibatlarini bo'yniga olgan holda o'z xalqaro majburiyatini bajarayotgani tahsinga loyiqdir. Ayni paytda radikallashuv ehtimolining saqlanib qolayotgani ayrimlarda terror o'chog'idan qaytgan ayollar va bolalardan qo'rquvni kuchaytirmoqda. 8-dekabr kuni Suriya va Iroqdan olib kelingan 98 o'zbekistonlikning 25 nafari ayol, qolganlari 18 yoshgacha bo'lgan bolalardir. Bular orasida 14 bolaning chin yetim ekani, na ota, na onasi borligi alohida urg'ulandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, bular yot g'oyalar ta'siriga tushib xorijga chiqib ketgan, begona mamlakatda turmush o'rtog'i yoki ota-onasidan ayrilib qolgan vatandoshlar. Qaytarilganlar avval qaytarilgan ikki guruhdagi vatandoshlar kabi Toshkent viloyati Bo'ston sog'lomlashtirish reabilitatsiya markaziga joylashtirildi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ular darhol tibbiy tekshiruvlardan o'tkazilgan, ularga kiyim-kechak va boshpana berilgan. Bolalar uchun darslar boshlangan. 2019-yilda ham prezident topshirig'iga ko'ra, Suriya va Iroqdan jami 220 kishi, ayollar va bolalar olib kelingan edi. Xalqaro hamjamiyat, xususan inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari O'zbekiston hukumatining urush hududidan o'z fuqarolarini olib chiqib ketish harakatini olqishlamoqda. Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlov qator g'arb davlatlari hanuz ikkilanib turgan ishni O'zbekiston hukumati bajarganini aytadi. Inson huquqlari hamjamiyati buni olqishladi. Bu o'rinda aytish lozimki, hali g'arbiy Yevropa va AQSh hukumatlari bunday ishga hozirligini hanuz ko'rsatmagan bir paytda O'zbekiston yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Xalqaro majburiyatlar nuqtai nazaridan o'z fuqarolari fuqarolarni bunday vaziyatda tashlab qo'yish gumanitar bo'hronga sabab bo'ladi. Shu bois O'zbekiston kabi davlatlarning o'z majburiyatlarini bajarayotganini biz olqishlaymiz. Ayni paytda huquq faoli bu fuqarolarni repatriatsiya qilish hali ishning boshlanishi ekanini aytadi. Unga ko'ra, bu shaxslarni radikallashuvdan qaytarish, normal hayotga moslashtirish va ayniqsa bolalarning ruhiy sog'lig'ini tiklash va bu jarayonda ularning huquqlarini saqlash kabi uzun va katta resurs talab qiladigan jarayon borligiga urg'u berdi. Nazarimda bu ayollar va bolalar bilan fuqarolik jamiyati vakillari, mustaqil ekspertlar, nodavlat tashkilotlar, ayniqsa ayollarni himoya qiluvchi va ularga tegishli ruhiy huquqiy yordam ko'rsata oladigan nodavlat tashkilotlari ishlashi zarur. Chunki bu oilalarni deradikallashtirish va zo'ravon ekstremizm oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar bo'lishi lozim. O'zbekistonning bu qadami ana shunday hozirlik ko'rilgan degan xulosani beradi. Ammo ta'kidlardimki, bu jarayonda fuqarolik jamiyati va mustaqil ekspertlar bo'lmas ekan, zo'ravon ekstremizmning oldini olish qariyb imkonsiz bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlardagi reaksiya Suriyadan qaytarilgan o'zbekistonliklarga jamiyatdagi munosabat hanuz juda ziddiyatli ekanini ko'rsatmoqda. Bir toifa Islom davlati terror tashkilotining tashviqotiga aldanib, urush hududlariga borib qolgan ayollarning bolalari bilan qaytarilishini olqishlamoqda. Bundaylar fikricha, bu ayollarning aksari ko'rgan azobu uqubatlari ortidan xatosini anglagan va prezidentning shunday marhamatiga loyiqdir. Yana bir taraf sharhlovchilar bu ayollarni yosh bolalari bilan Suriya va Iroqqa boshlagan radikal va ekstremistik g'oyadan qaytarish mumkinligiga ishonmayotir. Ulardan jamiyatga tahdid bor deya qo'rqmoqda. Boshqa bir guruh nazarida esa bu vatandoshlarga berilayotgan boshpanaga aslida ish izlab xorijga ketgan, ayni paytda Rossiya va Qozog'iston chegarasida palatkalarda yashayotgan yuzlab ayollar va bolalar ko'proq munosib. Ayrimlar nazdida hukumat bu harakati bilan har qanday radikal guruhlar ham kechirilib, izzat-ikrom bilan qabul qilinishi mumkin ekan degan noto'g'ri ishorani bermoqda. Tarmoqlarda diniy ijtimoiy mavzulardagi chiqishlari bilan tanilgan Hasan Muqri O'zbekiston o'z fuqarolarini radikal g'oyalarga aldanib chetga chiqib ketgan bo'lsa-da qaytarishi kerak degan fikrda. Suriya va shu tarafdagi janglarda ishtirok etgan fuqarolarni qaytarish bo'yicha barcha mamlakatlarga murojaat borgan. Albatta, O'zbekiston hukumatining bu yondashuvi to'g'ri deb bilaman. Ketganlar adashib ketgan bo'lsa-da, bizning fuqarolarimiz ularning boshqa joylarda har xil ishlarga aralashib yurganidan ko'ra vatanga qaytib, biror ish bilan band bo'lib, kerak bo'lsa, jamiyat nazoratida bo'lgani yaxshi hisoblanadi. Xavfsizlik jihatidan ham shu yo'l foydali deb o'ylayman. Bundan tashqari Muqri bu shaxslarning radikallashuvi ham nisbiy degan ishonchda. Radikallashuvga kelsak, bu nisbiy narsa. Birinchidan, radikallashmasdan turib shunchaki qiziqib ketib qolganlar bor. Eri majburlab olib ketgan ayollar bor. Asosiysi begunoh bolalar bor. Ular qayoqqa borganini ham bilmaydi. Ular boshqa mafkura bilan unib o'sib, u yerlarda yana shunaqa fikrdagi odamlar ko'payganidan ko'ra, bu bolalarni vatanga olib kelib tarbiya qilingani maqsadga muvofiq. Bu odamlar qaytarilganidan so'ng, ular shundoq tashlab qo'yilayotgani yo'q. Sog'lom hayotga qaytarish bo'yicha tegishli idoralar, ba'zida imom domlalar ishtirokida tushuntirish ishlari olib borilmoqda, deydi din olimi. Jurnalist va bloger Zafarbek Solijonov fikricha, ijtimoiy tarmoqlardagi bahslar O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov va hozirgi prezidenti Shavkat Mirziyoyev davridagi farqli diniy siyosat mahsulidir. Oldingi hukumat davrida dinga juda qattiq qarshi turilgan, soqol qo'ygan, o'rangan va bir joyga to'planganlar doim avvalgi Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida bo'lgan. Odamlar namoz o'qishga qo'rqib qolgan, diniy bilim berish umuman bo'lmagan edi, deb yozadi u. Solijonovning fikricha, qaytayotganlar tahdidi borasidagi xavotirlarga o'rin yo'q. O'zbek kuch tizimlari ularni nazorat qilish bo'yicha yetarli tajribaga ega. Davlat, Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizlik xizmati va uchastka inspektorlari, mahalla organlari bularni nazorat qiladi. Vaqtincha bo'lsa ham bularning harakatlari nazoratda turadi. Agar yana radikallashadigan bo'lsa, ularga chora ko'riladi deb o'ylayman. Bizning davlat tashkilotlari, ayniqsa huquqni muhofaza qiladigan tashkilotlar buni juda yaxshi uddalaydi. Bundan xavotir olmaslik kerak deb o'ylayman. O'zbekistonlik ilk guruh 156 ayol va bola mehr insonparvarlik operatsiyasi doirasida 2019 yilning 30 mayida maxsus avia reys bilan Toshkentga olib kelingan. 2019 yilning oktyabrida Mehr 2 amaliyoti doirasida ota-onasiz qolgan 39 o'g'il bola va 25 qiz Suriyadan qaytarilgan edi. Rasmiy bayonotlarda bu insonlarga hukumat tomonidan tibbiy, psixologik, moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatilishi, ularning tinch hayotga qaytib jamiyatga moslashishi, ta'lim va ijtimoiy dasturlarda ishtirok etishi uchun zarur sharoit yaratilishi, boshpana va ish bilan ta'minlash choralari ko'rilishi aytilgan edi. Ammo urush harakatlari sodir bo'lgan hududlardan qaytgan va turmush o'rtoqlari, yaqinlari bu urushlarda ishtirok etgan yoki o'lgan bu ayollar orasida radikalizm, terrorizm va ekstremizm bilan bog'liq ayblovlarda ayblangan yoki jazolanganlari ham bo'ldimi yoki yo'qmi, bu haqda Ozodlikda aniq rasmiy ma'lumot yo'q.
O'zbekiston salomatlik.
Farg'ona viloyatining So'x tumani aholisi joriy hafta oxiridan COVID testini o'z tumanida topshirishi mumkin. Tarkibiga Shohimardon eksklavi kiruvchi Farg'ona tumanida bu imkoniyat yaratilganiga bir hafta bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik Farg'ona viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazidan oldi. COVID test topshirish va natijalarni olish uchun viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi eshigi oldida o'nlab odam navbat kutib turgani aks etgan video kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. So'xlik jurnalist Mirasror Farg'oniy Facebook'dagi sahifasida e'lon qilgan 46 soniyali videoda tibbiyot ramzi tushirilgan temir darvoza va uning ortida 10 ortiq erkak va ayollar turgani aks etgan. Old planda orti bilan turgan kishi darvozani ochib, qo'lidagi qog'ozlarni tarqatmoqchi bo'lib, familiyalarini ayta boshlaydi. Shundan so'ng kamera darvozadan tashqarilaydi va yana 10 ortiq erkak va ayol ko'rinadi. Qadr ortidan Mirasror Farg'oniyning ovozi eshitiladi. Bu yerdagilarning hammasi Qirg'iziston hududidan o'tib ketish uchun spravka olishyapti. Bular hali bir qismi xolos deyishyapti, deydi jurnalist. Mirasror Farg'oniy 10 dekabrda ozodlikka videoni Farg'ona viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi darvozasi oldida olganini bildirdi. Men o'zim so'xlikman. COVID ma'lumotnomalari bilan bog'liq g'alati vaziyat yuzaga kelgan. So'xdan chiqarkansiz bunday ma'lumotnoma talab qilinmaydi, biroq qaytayotganingizda COVID test natijasi qayd etilgan hujjatingiz bo'lmasa Qirg'iziston chegarasidan o'tkazishmaydi. Natijada biz so'xliklar uyimizga qayta olmaymiz, dedi jurnalist. Vaziyat jurnalist aytayotganday ekanligini Farg'ona viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi bosh vrachi Ahmadjon Yoqubov ozodlik savoliga javoban tasdiqladi. Uning aytishicha eksklavlar So'x tumani hamda Farg'ona tumaniga qarashli Shohimardon aholisi COVID ma'lumotnomani qo'shni Qirg'izistonning talabiga binoan olishga majbur bo'lmoqda. Qirg'iziston rasmiylari O'zbekistonning asosiy hududiga kelib ortga qaytayotgan So'xlik, Cho'ng'aralik, Shohimardonliklardan COVID test spravkasini talab qilmoqda. Ular faqat viloyat SEOM bergan spravkani tan olmoqda, dedi markaz bosh vrachi. Uning aytishicha, natijada test topshirish uchun sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi oldida navbatlar paydo bo'lmoqda. Ba'zi kunlari 700 nafargacha odam murojaat qilgan. Ertalab soat 10-11 test topshirgan kishi natijani kechga yaqin kechroq topshirganlar ertasiga ertalab oladi. Ahmadjon Yoqubovning aytishicha Qirg'izistonning yangi talabi paydo bo'lganiga taqriban 1 bo'lib qoldi. Ungacha chegaraning o'zida natijasi 15 daqiqada chiqadigan ekspress test natijasi kifoya edi. Endilikda esa qo'shni davlat PCR test tahlili natijasini talab qilmoqda. Farg'ona SEOM bosh vrachining aytishicha shu kunda test topshirish uchun navbat kutuvchilar soni keskin kamaygan, chunki bir hafta oldin Farg'ona tumaniga PCR apparati o'rnatildi va shohimardonliklar vodilda test topshiryapti. Bunday apparat kecha bugun So'xda o'rnatilyapti, erta-indin ishga tushadi, dedi bosh vrach.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. AQSh O'zbekistonni diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda O'zbekiston qonunlarni jasorat bilan isloh qilgan va amaliyotga tatbiq etgan davlat sifatida ta'riflandi hamda diniy erkinliklar bo'yicha maxsus kuzatuvdan chiqarilgani aytildi. Departamentning shu yil iyunda e'lon qilgan yillik hisobotida O'zbekiston diniy erkinlik bo'yicha real progressga erishayotgani uchun olqishlangan, ammo qator muammolar mavjudligi qayd etilgan holda maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatida qoldirilgan edi. Ushbu hisobotda mamlakatda hamon diniy erkinlikni cheklash amaliyoti kuzatilayotgani, jumladan erkaklarning soqolini majburan qirdirish, ayollarning hijobini yechtirish kampaniyasi, ro'molli o'quvchilar hamda hijobli talabalarni ta'lim dargohlariga kiritmaslik hollariga oid konkret holatlar, voqealar tilga olingan edi. 7-dekabr kuni AQSh davlat kotibi Mayk Pompeo nomidan e'lon qilingan qisqa bayonotda O'zbekiston maxsus kuzatuvdan chiqarilgani sababi shunda izohlangan: "Men
hukumatlar tomonidan so'nggi bir yilda erishilgan sezilarli va aniq yutuqlar ortidan Sudan va O'zbekiston maxsus kuzatuvdagi davlatlar ro'yxatidan chiqarilganini mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Ularning qonunlarini jasorat bilan isloh qilganlari va amaliyotga tatbiq etganlari boshqa davlatlarga o'rnak bo'lib xizmat qiladi, deyiladi davlat kotibi Mike Pompeo nomidan e'lon qilingan bayonotda. Shu kunlarda O'zbekistonda xizmat safarida bo'lgan inson huquqlari himoyachisi Janubiy Kaliforniya universitetining inson huquqlari bo'yicha professori va AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Steve Sverdlowning fikricha, O'zbekistonda dindorlar huquqlarini ta'minlash bo'yicha jiddiy o'zgarishlar kuzatilmoqda.
Приветствую как правозащитник то что зарегистрировались за
Inson huquqlari himoyachisi sifatida so'nggi yillarda nasroniy jamoalar ro'yxatga olinayotganini, bu jamoalar ustidan reydlar kamaygani, Injil yoki boshqa diniy adabiyotlarni musodara qilish hollari kamayganini olqishlayman. Bu birinchi jihat. Ikkinchi jihat, diniy jamoalarni ro'yxatga olish jarayoni biroz yengillashtirildi, lekin bu yengilliklar aslida Karimov davridan beri saqlanib kelgan cheklovlarning tub mohiyatini o'zgartirgani yo'q. Missionerlik faoliyati uyda yoki masjiddan boshqa joyda diniy mavzuda gaplashish, fikr almashish hanuz jinoiy harakat hisoblanadi. Nazarimda AQSh Davlat Departamenti O'zbekistonni maxsus kuzatuvdan chiqarish bilan rasmiy Toshkentga keyingi ilgari qadamlar uchun motivatsiya berishga qaror qildi, dedi AQSh Kongressining inson huquqlari bo'yicha eksperti Stiv Svirlov. Ayni paytda huquq faoli O'zbekiston boshqa bir nufuzli ro'yxat, AQShning xalqaro diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi ro'yxatida hanuz maxsus kuzatuvdagi davlat ekanini eslatdi. Bu komissiyaning hisoboti AQSh Davlat Departamenti hisobotidan mustaqil ravishda e'lon qilib boriladi. Stiv Svirlovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida diniy erkinliklar bo'yicha cheklovlar hanuz juda jiddiy. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalari va hibsxonalarida hanuz diniy e'tiqod uchun qamalgan, qiynoqqa tutilgan mahbuslar ko'pchilikni tashkil etmoqda va bu insonlarning taqdiri bilan bog'liq hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab masalalar bor. O'zbekistonlik taniqli bloger Islom Online UZ veb-sayti asoschisi Adham Otajonov esa Davlat Departamenti xulosalarini quvvatlashini bildirdi. Uning fikricha, keyingi yillarda mamlakatda diniy erkinliklarning ahvoli ancha yaxshilangan. Ammo Otajonovga ko'ra ham hali qilinadigan ishlar ko'p, xususan diniy ta'limga oid qator masalalar hanuz hal bo'lgani yo'q. Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotda u shunday dedi. Masalan, o'quv yurtlarida hijob, diniy ta'lim, ayollarning masjidga kira olish huquqi kabi masalalar yechimini kutib turibdi. Davlat diniy erkinliklardan qo'rqmasdan ular uchun keng yo'l ochar ekan, bu faqat davlatimiz rivoji foydasiga ishlaydi. Diniy erkinliklar bor jamiyatlarda yoshlarning radikallashuv ehtimoli yo'qqa chiqadi, deydi o'zbekistonlik taniqli bloger Adham Otajonov. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyatidagi O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan shirkatlardan biri Nuriston Tex Group MCJ'ning oyliklarini ololmagan o'nlab ishchisi ish tashlash bilan tahdid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ishchilarga ko'ra oyliklarning kamida 2 oydan buyon berilmayotgani norozilikka sabab bo'lmoqda. O'zbekiston GTL zavodini qurayotgan Enter Engineering'ning minglab ishchilari joriy yil 21 oktyabrda sihiyali norozilik aksiyasiga chiqqan edi. Oylik va ovqatning vaqtida berilmagani darg'azab ishchilarning noroziligi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgandi. Enter Engineering ofislariga hujum uyushtirgan ishchilarni bostirish uchun Milliy gvardiya va ichki ishlarning maxsus kuchlari tashlangandi. Ozodlikka yuborilgan videoda Nuriston Tex Group MCJ'ning o'nlab ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega berilmayotgani borasida savolga tutayotgani aks etgan. Olomon ichidan oylik berilmasa ish tashlaymiz degan ovoz ham eshitiladi. Nuriston Tex Group MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchisining ozodlikka aytishicha, videoda aks etgan voqea 8 dekabr kuni bo'lgan. 2 oy bo'ldiki, oyligimizni ololmayapmiz. Shartnoma bo'yicha har kun 8 soat ishlaganimiz uchun 100 ming so'mdan yozilishi va har oyini 5-sigacha oylik qilib hisoblab berilishi kerak. Lekin oktyabr oyi uchun ham, noyabr oyi uchun ham maosh olganimiz yo'q. Buxgalteriyaga borsak, Enter Engineering pul tushirib bermaydi, deydi. Shunga hammamiz kecha to'planishib, oylikni talab qildik. Muloqot qilsin deb talab qo'yganimizdan keyin ikki rahbar kelib bizni tinglamoqchi bo'ldi, lekin jamoa bo'sh kelmadi. Kerak bo'lsa ish tashlaymiz dedik. 15 dekabrgacha oylikni hal qilib berishga va'da berganidan so'ng hamma ish joyiga qaytdi, deydi ishchi. Nuriston Tex Group MCJ Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan pudratchi shirkatlardan biridir. 130 dan ortiq ishchisiga ega bu shirkat issiqlik quvurlarini tortish va ularni izolyatsiyalash bilan shug'ullanadi. 2 oy oldin ishchilar g'alayon ko'targan zavodda yana oyliklar kechikayotgani borasida izoh olish uchun Nuriston Tex Group MCJ telefon raqamlariga kun davomida bog'lanib bo'lmadi. Shirkat Ozodlikning yozma so'rovini ham javobsiz qoldirdi. Qashqadaryoning G'uzor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida qatnashayotgan ishchilar 2 oy oldin g'alayon ko'targandi. Zavodda norozilik kayfiyati yuzaga kelishi sabablaridan biri oylik maoshlarining kamida 3 oydan beri berilmagani ekani aytilgan. Ozodlik 3 noyabr kuni tartibsizliklar ayblangan 20 yaqin ishchilar ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar bergandi. Norozilikda qatnashgan ishchilar jinoyat kodeksining 173 va 277 moddasi bezorlik va boshqa ayblovlarda ayblanmoqda. Norozilikdan ko'p o'tmay joriy yilning 11 noyabr kuni Enter Engineering shirkati Bangladeshdan olib kelgan 200 ziyod ishchi G'uzordagi texnologik liniyani montaj qilish ishlarini boshlagan haqida ham Ozodlik xabar bergan. Qurilishning yakuniy bosqichi davom etayotgan umumiy qiymati 4 milliard dollar yaqinroq bo'lgan O'zbekiston GTL loyihasida hozirda 12 ming ishchi mehnat qilmoqda. Qurilishning bosh pudratchisi Enter Engineering shirkati hisoblanadi. O'zbekiston uchun o'ziga xos hisoblangan bu loyiha doirasida tabiiy gazdan sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining navbatdagi sanasi arafasida Sardoba toshqinidan zarar ko'rgan yana 30 kishi o'zlarining uy-joy huquqlari ta'minlanishini talab qilib Toshkentga Vazirlar Mahkamasiga bordi. Prezidentning Durmondagi qarorgohiga norozi yurish qilgan sardobaliklar Durmon yaqinida to'xtatilib, ichki ishlar idorasiga olib ketilgan va u yerdan sirdaryolik rasmiylar hamrohligida uylariga qaytarilgandi. Toshkentdan qaytarilgan sardobaliklar masalasi qanday hal bo'lgani to'g'risida ma'lumoti yo'qligini bildirgan Sirdaryo viloyat hokimligi rasmiysining Ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba suv omborida 1 may kuni yuz bergan toshqindan zarar ko'rgan aholini qabul qilgan. Toshqindan zarar ko'rganlardan biri Ozodlikka 40 million so'mlik tovon pulini ola olmayotganidan shikoyat qilsa, boshqasi na uy, na tovon puli olganidan arz qildi. Bir farzandning onasi sardobalik 37 yashar Madina Niyozova shu kunda Sirdaryo tumanida istiqomat qilmoqda. Turmush o'rtog'i koronavirus epidemiyasi tarqalishi boshlagan paytda ish izlab Rossiyaga yetganicha O'zbekistonga qayta olmayapti. Aytishicha Nargiza Sardoba fojiyasi ro'y bergan kuni hozir istiqomat qilib turgan uyida bo'lgan. Sardoba tuman Do'stlik mahallasidagi 2 qavatli uydagi 3 xonali kvartirasini esa suv bosgan. Niyozovaning aytishicha, u toshqinda umuman o'tgan 6 oydan ortiq vaqt mobaynida tuman va viloyat darajasidagi barcha tegishli idoralarga, hatto Oliy Majlis Senatigacha arz qilgan, biroq masalasi hal bo'lmayapti. Madina Niyozovaning aytishicha, unga suv ostida qolgan kvartirasining kadastr hujjatlari borligi uchun yangi qurilgan ko'p qavatli uylardan 3 xonali kvartira berilgan, biroq tovon puli 40 million so'm berilmayapti. Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirovning Ozodlikka 9-dekabrda bildirishicha, Madina Niyozovaning arizasi 2 kun oldin viloyat hokimining birinchi muavini Anvar Karimovga kiritilgan. Davlat Madina Niyozovani jabrlanuvchi sifatida tan olib, yangi uydan kvartira bergan bir paytda nega tovon puli bermayotganini hokimlik mulozimi toshqin yuz bergan paytda boshqa joyda yashab turgani uchun ro'yxatga kirib tushmay qolgan bo'lishi mumkinligi bilan izohladi. Maqola yozilayotgan paytda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganini aytgan yana bir sirdaryolik Ozodlikka murojaat qildi. Sardoba tumani Yurtdosh mahalla fuqarolar yig'ini orasida ko'cha 1 uyda istiqomat qiluvchi 30 yashar Ixtiyor Ochilovning Ozodlikka aytishicha, uning uyi toshqin oqibatida yaroqsiz holga kelgan, biroq unga davlatdan tovon puli ham, uy ham berilmagan. 4-dekabr kuni 30 kishi bo'lib Toshkentga bordik. Vazirlar Mahkamasidan Mansur Jumaniyozov degan kishi chiqib, biz bilan gaplashdi. Shanba kuni Sirdaryoga boraman, o'sha yerda gaplashamiz deb va'da berdi. O'sha kuni prezident xalq qabulxonasiga ham kirmoqchi bo'ldik, kirolmay qaytib kelaverdik, dedi Ixtiyor Ochilov. Ozodlik sardobaliklarining Ixtiyor Ochilov qatnashgan 4-dekabrdagi Toshkentga safaridan 4 kun oldin bo'lgan boshqa safari haqida xabar qilgan edi. Xo'sh,
Bu arizachilarning masalasi nima bo'ldi? Sirdaryo viloyat hokimligining murojaatlar bo'limi mutaxassisi Sardor Abduqodirov Ozodlikning bu savoliga hozircha konkret javobi yo'q ekanligini bildirarkan, viloyat hokimi 9-dekabrda Sardoba toshqinidan zarar ko'rganlarni qabul qilayotganini aytdi. Bugun soat 11:00 viloyat hokimi birinchi muavini bilan birga Sardoba tumanidagi musiqa maktabida fuqarolarni qabul qildi. Oq oltin Sardoba tumanlari umuman toshqindan zarar ko'rgan hududlardagi fuqarolar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Biroq qabul natijalari to'g'risida hozirda menda ma'lumot yo'q, dedi viloyat hokimligi mulozimi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Sherali Jo'rayev va Sanjay Karvon qo'shig'i ustidan sudlashadigan bo'ldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi Sanjay taxallusi bilan ijod qiladigan xonanda Sanjar Jobirdiyev Karvon qo'shig'ini mualliflar ruxsatisiz ijro etgani yuzasidan akt tuzib, joriy haftada ishni sudga oshirdi. Ozodlik bilan suhbatda agentlikning vakili ayni holatda mualliflik huquqi qo'pol ravishda buzilganini urg'uladi. Aktni men tuzdim. Har kimning tarafida emasman, faqat qonun tarafidaman. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasiga ko'ra qo'shiq faqat muallifning roziligi bilan ijro qilinadi. Lekin Sanjar Jobirdiyev qo'shiq ijrochisi Sherali Jo'rayevdan va qo'shiq matnini yozgan shoir Usmon Azimdan izn olmay Karvon qo'shig'ini ijro qilgan. Mualliflik huquqi jiddiy ravishda buzilgan. Bu yuzadan ma'muriy huquqbozlik to'g'risidagi bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy ishlar bo'yicha qo'shiqchi yashaydigan Navoiy shahar sudiga yuborildi. Agentlik vakili va ma'muriy ishlar bo'yicha Navoiy shahar sudi kotibiga ko'ra, O'zbekiston tarixida ilk bora qo'shiqning mualliflik huquqi bo'yicha ish ko'rib chiqilmoqda. Pop-rock yo'nalishida ijro etadigan, televizionda xizmat ko'rsatgan artist 43 yashar Sanjar Jobirdiyev Ozodlik bilan suhbatda tanlangan adolatga nishon bo'lganini iddao qildi. Aslida bu cover versiya edi. Cover versiya bu inglizcha cover version, ustini o'rish ma'nosida. Ammo ular tushunmadi. Mayli, hammasi Allohning irodasi. Jo'rayevlar temasi men uchun yopildi. Agar shu bilan ular baxtli bo'lsa, men endi Karvon qo'shig'ini boshqa aytmayman. Aytmayman deb agentlik binosida ham tushuntirish xati yozib berdim, dedi Sanjar Jobirdiyev. Qo'shiqchiga ko'ra, Karvon qo'shig'ining ilk ijrochisi Sherali Jo'rayev emas, balki hozirda marhum hofiz Xoliq Xursandovdir. Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi vakili Xoliq Xursandovning bu qo'shiqni Sheraldan ancha oldin 1978-yilda ijro etgani haqidagi ma'lumot endi chiqqani va bu ma'lumotni sud tekshirishi mumkinligini ta'kidladi. Bu holatlarni sud o'rganib qaror beradi, lekin cover versiya degan holat O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan. Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunda bu holat malakalanmagan, dedi agentlikning ismi ochiqlanishini istamagan vakili. Ozodlik karvon ko'rdim tuyalar bo'zlab borar deb boshlanadigan she'r muallifi O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azim bilan bu janjalli holat borasida suhbatlashdi. Gap bunday, men sudga bermadim, lekin sudga bersam albatta men yutaman. Sanjay degan xonanda yutqizadi, chunki she'r meniki. Men esa Sanjayga bu she'rni qo'shiq qilib aytishga izin bermadim. Bu bola telefon qildi bu mavzuda menga. Men unga she'r chiroyli qo'shiq bo'ldi, o'zgarmay qolaversin, keling sizga boshqa she'r yozib beray, shuni qo'shiq qiling desam ham tushunmadi. Gapni qisqasi, marhum do'stim Xoliq Xursandov va Sherali Jo'rayevga ruxsat berganman, ammo Sanjayga bu qo'shiq ijrochisi uchun ruxsat bermadim, dedi shoir Usmon Azim Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik qo'shiqchi Sherali Jo'rayev xonadoni bilan bog'landi. O'zini qo'shiqchini jiyaniman deb tanishtirgan yigit, biz sudga bermadik, hukumatni o'zi jazolayapti, deya aytdi. Sudga kim berdi? Intellektual mulk agentligining ismi ochiqlanishini istamagan vakilga ko'ra, sudga da'vo arizasini Sherali Jo'rayev yoki oilasi emas, balki agentlikning o'zi kiritgan. To'g'ri, Usmon Azim qo'shiqchini sudga bermadi. Biz aqd qilib sudga yubordik. Undan oldin O'zbekiston Respublikasi mualliflik va turdosh huquqlarini himoya qilish jamiyati O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va muallif Usmon Azimovning ishonchli vakili sifatida xonanda Jobberdiyev Sanjarga mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risidagi qonunni buzganligi uchun chora ko'rish yuzasidan ariza bilan murojaat qildi. Shu ariza asosida ishni ko'rib chiqdik va sudga yubordik, dedi agentlik vakili. Ozodlikda mualliflik va turdosh huquqlarni himoya qilish jamiyati raisi Umar Polvonzoda imzolagan ariza nusxasi mavjud. Arizada O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev hamda O'zbekiston xalq shoiri Usmon Azimovdan rozilik olmasdan va ular bilan shartnoma tuzmasdan qo'shiq asarini o'zgartirgan holda ijro etib kelgan Sanjar Jobberdiyevga chora ko'rish talab qilingan. Arizada Karvon qo'shig'i bilan bir qatorda Gulbadam, Atirgulim, Atirli soch qo'shiqlari ham izinsiz ijro etilgani aytiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan bir qator o'zbek ayol xabarchilari mamlakat sharqida ayol jurnalist Malola Mayvand terrorchilar tomonidan halok etilganidan qattiq cho'chiganliklarini aytadilar. Ular hukumatdan jurnalistlar xavfsizligini ta'minlashda zaruriy choralar ko'rishini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Tinglaganingiz, Afg'onistonning sharqiy viloyatlaridan Ningarhor markazi Jalolobod shahrida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib nobud etilgan ayol jurnalist Malola Mayvandning ovozi edi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Ekos nomidagi mahalliy telekanalning yagona ayol suxandoni Malola Mayvand panshanba kuni ertalab turar binosidan chiqib ishxonasiga jo'nab ketayotganida noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib halok etilgan. Hodisada uning haydovchisi ham qatl etilgan. Qotil shaxslar hodisa yeridan qochib ketganlar. Voqea mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Bir qator afg'onistonlik o'zbek ayol jurnalistlari Malola Mayvand qatlidan qattiq cho'chiganliklarini aytadilar. Ular davlatdan mamlakat bo'ylab ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib boradigan ayol jurnalistlari xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiyroq chora-tadbirlar ko'rishini so'raydilar. Afg'oniston milliy telekanali o'zbek jurnalisti Surayo Xayrandish ayol jurnalistlar toliblar tomonidan ta'did etilayotganliklarini ta'kidlab, davlat ushbu masalaga befarq yondashgan taqdirda bir qator ayol jurnalistlarni ish tashlashlari mumkin deydi.
Afg'onistonda ayol xabarchilar ko'p vaqtdan beri turuvchilar va toliblar tarafdan ta'did etiladilar. Mamlakat sharqida bir ayol xabarchi Malola Mayvandni o'ldirdilar. Bu hodisa biz o'zbek ayol xabarchilarni ham qattiq cho'chitdi. Biz ham tashvishdamiz. Bir qator ayol jurnalistlar toliblar ta'didlari bois ish tashlashga majbur bo'lganlar.
Mamlakat ichkarisi va tashqarisida Malola Mayvand halokati borasida jiddiy aksilamallar bildirildi. Malola oilasi hamda jurnalistlarni himoya etuvchi bir qator tashkilotlar hukumatdan mazkur jurnalist qotillarini qo'lga olib jazolashini so'ramoqdalar. Ningarhor viloyati hokimi Ziyoul Haq Amarxil Malola Mayvand qotillari ushlanib, sudlanadilar dedi. Mahalliy rasmiylar juma kuni Malola Mayvand qotili qo'lga olingani borasida xabar bergan. O'tgan bir oy ichida Afg'oniston bo'ylab kamida 3 xabarchi nobud etildi. Jumladan Ozodlik radiosining Afg'oniston bo'limi mahalliy xabarchisi Ilyos Zoyi Janubiy Hilmand viloyatida mashinasida o'rnatilgan mina portlagani oqibatida halok bo'lgan edi. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi panshanba kuni Ilyos Zoyi qotili qo'lga olingani borasida xabar berdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarus koronavirus pandemiyasi tufayli 20-dekabrdan boshlab bir nechta chegara punktini yopadi. Bu chora prezident Lukashenkoga qarshi norozilik namoyishlari manzarasida aholi harakatlanishini cheklashi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 10-dekabr kuni huquqiy ma'lumot milliy internet portalida ushbu masala bo'yicha hukumat hafta boshida qabul qilgan qarori e'lon qilindi. Qaror e'lon qilingandan keyin 10 kun o'tgach kuchga kiradi. Qarorga binoan belaruslar faqat ish yoki o'qish uchun sayohat qilishlari mumkin bo'ladi. Belarusda 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida amaldagi prezident Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingan ortidan norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Namoyishchilar Belarusni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko iste'fosini, adolatli va ochiq saylovlar o'tkazilishini hamda siyosiy mahbuslar ozod etilishini talab qilmoqdalar. Saylov ortidan ko'plab namoyishchi hibsga olindi va qiynoqqa tutildi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bugunga qadar xavfsizlik kuchlari 27 mingdan ortiq shaxsni hibsga olgan, bir necha kishi politsiya qo'lida nobud bo'ldi. Muxolifat rahbarlari Lukashenko COVID-19 choralari bahonasida faollar harakatiga cheklov qo'yishga urinayotganini aytishmoqda. Saylovda g'alaba qozonganini iddao qilib kelayotgan muxolifat yetakchisi Svetlana Tixanovskaya 10-dekabr kuni Twitterda Lukashenko COVID tufayli Belarusning ichki chegaralarini yopdi. Ochig'ini aytaylik, diktator mamlakatni qo'rqitib, inson huquqlarini paymol qilmoqda deb yozdi. U COVIDga parvo ham qilmay kelayotgan edi. Endilikda qatag'on qilinayotgan belaruslar qocha olmaydi, chet elda boshpana izlay olmaydi, deya qo'shimcha qildi Tixanovskaya. Hukumat qarori Belarus Respublikasi fuqarolari, shuningdek Belarus Respublikasida doimiy yoki vaqtincha yashash uchun ruxsatnoma olgan chet elliklar Belarus davlat chegarasidan o'tishini vaqtincha to'xtatishni buyuradi. Bu cheklovlar mamlakat chegaralari bo'ylab barcha avtomobil, temir yo'l va daryo nazorat punktlarida joriy qilinadi. Taqiqlar diplomatik va xizmat pasportlari bo'lgan shaxslar, rasmiy delegatsiyalar a'zolari, xalqaro yo'l transporti bo'linmalari haydovchilari, samolyot va kemalar ekipajlari, poyezd brigadalari, xizmat safarida bo'lgan shaxslar hamda boshqa ba'zi toifadagi odamlarga taalluqli emas. Qarorga muvofiq, chet el fuqarolari mamlakatga kirayotib koronavirusga chalinmaganliklarini tasdiqlovchi test natijalarini taqdim etishlari kerak bo'ladi. Lukashenko saylov natijalari soxtalashtirilmaganini aytib, lavozimini tark etishdan bosh tortmoqda. Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqa davlatlar Lukashenkoni legitim prezident o'laroq tan olishdan bosh tortdi va ko'plab Belarus amaldorlariga qarshi sanksiya joriy qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!